SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีการรายงานเรื่อง Romance Scam ในออสเตรเลียกว่า 3,200 กรณีรวมมูลค่าความเสียหายกว่า23ล้านดอลลาร์ Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลรูปแบบการหลอกลวงสัญญาณเตือนและสิ่งที่ควรทำเมื่อคุณตกเป็นเหยื่อคุณออเดรย์บูเช่ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณไคลี่เดนิสดีใจเมื่อได้ยินแม่ของเธอบอกว่าเจอใครบางคนหลังจากที่หย่าร้างมาเป็นเวลา25ปีแต่สิ่งที่ทำให้เธอสงสัยก็คือแม่คุยกับชายคนนั้นมานาน6เดือนโดยไม่เคยเจอกันเลย
And then she said oh look he's currently in Turkey just finalizing a contract a gas pipeline contract
แม่บอกว่าเขาอยู่ที่ตุรกีกำลังปิดดีลสัญญาท่อส่งน้ำมันมันฟังดูสมเหตุสมผลจนกระทั่งแม่พูดว่าเราคุยกันมา6เดือนแล้วนั่นคือสัญญาณเตือนอันแรกคุณเดนิสกล่าวและเมื่อแม่ของเธอนะคะส่งรูปชายคนนั้นมาให้เธอจึงเริ่มสืบคุณเดนิสค้นหาที่มาของภาพหรือที่เรียกว่า reverse image search เธอพบว่ารูปถ่ายนั้นไม่ใช่ชายคนที่แม่เธอบรรยายแต่เป็นรูปของนายหน้าขายบ้านในอเมริกาแต่งงานแล้วมีลูกสาวและหลานชายไม่ได้อยู่ตุรกีไม่ใช่คนออสเตรเลียและภรรยาก็ยังมีชีวิตอยู
่ So I sort of started put that togetherThen I had to break her heart. So I, you know,
ฉันเริ่มเรียบเรียงข้อมูลและบอกความจริงกับแม่ด้วยพื้นฐานจากงานตำรวจฉันพูดตรงๆแต่สุภาพบอกแม่ว่าแม่โดนหลอกนะคุณเดนิสเล่าและถึงแม้ว่าคุณแม่ของคุณเดนิสจะปฏิเสธว่าไม่เคยส่งเงินให้แต่คุณเดนิสเชื่อว่าแม่อาจส่งไปแล้วเพียงแต่อายเกินกว่าจะยอมรับเหตุการณ์นี้ทำให้เธอก่อตั้ง Two Face Investigationsหน่วยงานเปิดโปงมิจฉาชีพหลอกลวงด้วยการใช้ความรักหรือที่เรียกว่า romance scammer เธออธิบายว่าแผนการหลอกลวงส่วนใหญ่เริ่มจากแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และมักมีรูปแบบเดียวกัน
You go online to find what you would classify as being your perfect mate
คุณเข้าไปเจอคนที่ดูเหมือนเป็นคู่ในฝันทางออนไลน์ความสัมพันธ์พัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาจะชวนคุณออกจากแอปไปคุยในแพลตฟอร์มส่งข้อความส่วนตัวแล้วเริ่มคุยกันลึกซึ้งพวกเขาจะค้นหาค่านิยมที่คุณเชื่อความชอบและไม่ชอบความสัมพันธ์จะคืบหน้าเร็วมากและสักพักก็จะเริ่มขอเงินโดยอ้างว่ามีเหตุฉุกเฉินคุณเดนิสอธิบายทางด้านคุณคาทริโอนาโลรองประธาน ACCC หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียซึ่งดูแลศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติระบุว่ามิจฉาชีพบางรายอาจใช้เวลานานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจริงคุณโลแนะว่าสัญญาณเตือนคือการทุ่มเทให้ความรักเร็วเกินไปหรือที่เรียกว่า love bombing
and that might beWhere early on the scammer makes sometimes many times a day
มิจฉาชีพจะติดต่อบ่อยมากตั้งแต่ต้นแสดงความรักหรือความหลงใหลแบบรวดเร็วเพื่อทำให้เหยื่อรู้สึกหวั่นไหวคุณโลอธิบายและเมื่อความสัมพันธ์เริ่มก่อตัวมิจฉาชีพมักย้ายการสนทนาไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องเข้ารหัสเช่น WhatsApp หรืออีเมลทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้นสำหรับคุณเดนิสสัญญาณเตือนใหญ่ที่สุดคือการหาข้ออ้างในการไม่เจอตัวตนที่แท้จริง
So let's say they are a businessman or businesswoman. They report that they work on an oil rig or they're a doctor or they're a
พวกเขาจะบอกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจเป็นหมอเป็นทหารหรือทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ในออสเตรเลียหรือไปพบกับคุณได้และจะมีเหตุผลเสมอที่ไม่สามารถเจอกันได้คุณเดนิสกล่าว
Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my side softer?
Can I make my side firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. It's the Sleep Number Everything Smart Bed Sale. Every smart bed and base are on sale during our Memorial Day event. Up to 50% off, plus free home delivery. Limited time. Exclusively to Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ทางด้านศาสตราจารย์ริเทชชักผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงสังคมจากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ระบุว่าจุดสังเกตหลักของ Romance Scam คือการขอความช่วยเหลือทางการเงินแบบฉุกเฉิน
They'll invent a medical emergencyThey might request for money or travel expenses to visit the victim.
พวกเขาจะแต่งเรื่องว่ามีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ขอเงินค่าตั๋วเดินทางมาหาบอกว่ามีปัญหาทางธุรกิจหรือบัญชีธนาคารถูกอายัดหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวเดือดร้อนคุณเดนิสอธิบายนอกจากนี้มิจฉาชีพมักจะพยายามทำให้เหยื่อแยกตัวจากคนรอบข้างและปิดบังความสัมพันธ์
My mum did it for 6 months and I would speak to my mumCouple of times a week at never time at no time.
แม่ฉันทำแบบนี้อยู่6เดือนเราคุยกัน2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์แต่แม่ไม่เคยบอกเลยว่าคบกับใครอยู่ทางออนไลน์เพราะมิจฉาชีพบอกแม่ว่าฉันจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการบอกใครสักคนว่าคุณกำลังคบคนอื่นทางออนไลน์สำคัญมากมันโอเคที่จะคบทางออนไลน์แต่อย่าส่งเงินให้ใครเด็ดขาดคุณเดนิสกล่าวและศาสตราจารย์ชาร์กเตือนว่ามิจฉาชีพยังคงจ้องใช้การลงทุนปลอมโดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีเพื่อหลอกเงินเหยื่ออีกด้วย
So what they'll ask you to do is to invest in cryptocurrency programs they will initially show you small profits
พวกเขาจะชวนลงทุนในโปรแกรมคริปโตแรกๆอาจจะให้เห็นผลกำไรเล็กน้อยแล้วชักชวนให้ลงทุนเพิ่มพอได้เงินก้อนใหญ่ก็จะหายตัวไปเลยศาสตราจารย์ชักกล่าวและในปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพมักจะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างภาพถ่ายและวิดีโอที่สมจริงได้มากขึ้นการวิดีโอคอลจึงไม่เพียงพอที่จะยืนยันตัวตนของอีกฝ่ายทางด้านศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติระบุว่าผู้เสียหายที่สูญเงินมากที่สุดเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปและศาสตราจารย์ชักชี้ว่าเป้าหมายของมิจฉาชีพมักเป็นผู้สูงอายุไม่ผู้หย่าร้างชนพื้นเมืองและผู้พิการแต่ใครก็ตกเป็นเหยื่อได
้ They usually focus on people who are emotionally isolated, financially stable, or inexperienced with online dating.
มิจฉาชีพมักพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงหรือขาดประสบการณ์กับการหาคู่ออนไลน์แต่คนรุ่นใหม่ก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้เพราะพวกเขาจะปรับวิธีเข้าหาให้สอดคล้องกับภูมิหลังและพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของเหยื่อศาสตราจารย์ชักกล่าวและผู้อพยพนะคะก็เป็นกลุ่มที่ถูกหลอกบ่อยเช่นกันค่ะ
Language barriers limited digital literacy and cultural expectations around relationships
อุปสรรคด้านภาษาการขาดทักษะทางดิจิทัลและค่านิยมทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทำให้บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงมิจฉาชีพยังฉวยโอกาสจากความไว้เนื้อเชื่อใจและค่านิยมดั้งเดิมของพวกเขาอีกด้วยศาสตราจารย์ชักอธิบายและถ้าหากว่าคุณสงสัยว่าถูกหลอกควรติดต่อธนาคารของคุณทันทีเพื่อหยุดการทำธุรกรรมอื่นๆและควรเปลี่ยนรหัสผ่านออนไลน์ทั้งหมดติดต่อ ID Care เพื่อขอความช่วยเหลือและรายงานเหตุการณ์ไปยัง Scam Watch ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติศาสตราจารย์ชักอธิบายว่าเหตุใดการรายงานถึงเป็นสิ่งจำเป็น
Through all of this we know that scammers are highly skilled manipulators who prey on trust and emotions feeling
shame or มิจฉาชีพเหล่านี้มีทักษะในการโน้มน้าวใจและใช้ความไว้วางใจกับอารมณ์เป็นเครื่องมือความรู้สึกอับอายเป็นเรื่องปกติแต่การรายงานจะช่วยไม่ให้คนอื่นตกอยู่ในกับดักเดียวกันกับคุณผู้เสียหายสมควรได้รับความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือผู้ให้คำปรึกษาและที่สำคัญโปรดแจ้งความเพราะการรายงานคือการทวงคืนอำนาจของคุณและเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านี้ศาสตราจารย์ชักกล่าว คุณผู้ฟังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุ Romance Scam ได้ที่ scamwatch.gov.au ค่ะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain เรื่อง Romance Scam กลลวงรักออนไลน์ที่ใครก็เป็นเหยื่อได้โดยคุณออเดรบูเช่ผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook